7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Socialistul Hollande și conservatorul Sarkozy în turul 2 al alegerilor din Franța, planificate pentru 6 mai. Fundația Soros România și studiul său despre acordarea cetățeniei române moldovenilor și în reluare emisiunea pentru Paștele Blajinilor, realizată de Valentina Ursu. Începem cu știrile de la această oră. Potrivit ultimelor rezultate ale alegerilor prezidențiale din Franța de ieri, socialistul François Hollande se află pe locul 1, urmat de actualul președinte conservator Nicolas Sarkozy. Pe locul 3 se află candidata partidului de extremă dreapta Marine Le Pen cu aproape 18% din voturi, sau altfel spus 7 milioane de francezi au votat pentru acest partid. Hollande a obținut 28,63% din voturi, iar Sarkozy 27,08%. Cei doi politicieni se vor prezenta în turul 2 planificat pe 6 mai. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord să suspende sancțiunile împotriva regimului de la Rangun pentru un an, cu excepția embargoului pe arme. În urma alegerilor din această lună, lidera opoziției democrate, Aung San Suu Kyi, a câștigat un mandat în Parlament, iar partidul pe care îl conduce va avea o prezență destul de însemnată în Parlamentul Uniunii Myanmar, fosta Birmanie. Ministrul afgan de externe Zalmay Rasul a prezentat Parlamentului de la Kabul astăzi proiectul acordului cu Statele Unite despre asistența americană viitoare acordată Afganistanului. Acordul convenit ieri între consilierul pe probleme de securitate națională din Afganistan cu ambasadorul Washingtonului la Kabul nu precizează nici rolul și nici numărul militarilor americani, ce ar urma să rămână în această țară după retragerea personalului combatant american planificată pentru 2014. Autoritățile din Belarus au confiscat copii ale unui film documentar despre condamnările la moarte din această țară. Filmul a fost confiscat la granița cu Lituania. Documentarul prezintă relatări despre recentele execuții din Belarus, această țară fiind singura din Europa care mai are această pedeapsă în codul ei penal. Luna trecută au fost executați cei doi tineri găsiți vinovați de atacul asupra metroului din Minsk, soldat în 2011 cu moartea a 15 oameni. Ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, se află la Baku, în Azerbaidjan, pentru o vizită de 2 zile. Vizita survine după ce un articol din revista americană Foreign Policy scria că Israelul ar fi obținut acces la aeroporturile azere, în eventualitatea unei acțiuni militare israeliene împotriva Iranului. Atât Israelul cât și Azerbaidjanul au negat relatările din revista americană. Câțiva mii de oameni au protestat ieri în capitala Azerbaidjanului, Baku, cerând demisia președintelui Ilham Aliyev și eliberarea tuturor deținuților politici. Protestatarii au scandat lozinci precum Eurovizionul fără prizonieri politici. Azerbaidjanul este gazda competiției muzicale europene în luna mai. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov se află în vizită în Tajikistan, având convorbiri cu președintele Emomali Rahmonon. Pe agenda discuțiilor, colaborarea în cadrul Comunității Statelor Independente, a Organizației pentru Cooperare de la Shanghai și a Comunității Economice Euroasiatice. Sunt pe agenda și problemele energetice și militare, Rusia având pe teritoriul Tajikistanului o bază militară. Liderul grupării de opoziție Frontul de Stânga din Rusia, Sergei Udaltsov, a anunțat că a solicitat aprobarea autorităților de la Moscova pentru organizarea Marșului 1 milion, planificat pentru 6 mai. Acțiunea de protest este organizată în ajunul inaugurării președintelui Vladimir Putin pentru cel de-al 3-lea mandat al său. 6 partide de opoziție din Ucraina au anunțat astăzi că își vor uni forțele pentru alegerile parlamentare planificate pentru luna octombrie. 2 dintre aceste partide, Patria și Frontul Schimbării, sunt considerate a fi cele mai puternice ale opoziției ucrainiene. Lidera partidului Patria este fostul premier Iulia Timoșenko, aflată în detenție pentru 7 ani. Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Socialistul François Hollande l-a devansat pe actualul președinte conservator de la Paris, Nicolas Sarkozy, în primul tur al alegerilor prezidențiale de ieri din Franța, dar pentru desemnarea viitorului președinte va fi nevoie de un al doilea tur de scrutin planificat pentru 6 mai. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Socialistul François Hollande a obținut ieri 28,6% din voturi,
Președintele în exercițiu Nicolas Sarkozy 27,1, iar pe locul al treilea s-a clasat Marine Le Pen, candidata a partidului de extremă dreapta Frontul Național, cu 18%. Rezultatul extremei drepte este un record în istoria alegerilor franceze. De Le Pen, sau mai exact de alegătorii ei, ar putea depinde acum deznodământul turului al doilea de la 6 mai. În declarații făcute aseară, după ce a devenit limpede că se află în urma rivalului socialist, președintele Sarkozy a sugerat că rezultatul este provizoriu, pentru că la 6 mai, în turul al doilea, va recupera terenul pierdut.
Il s'agit de désigner celui qui aura la responsabilité de notre pays.
Sarkozy le-a reamintit alegătorilor că de votul lor depinde cine va conduce Franța în următorii 5 ani și a sugerat că el este singurul care cunoaște această meserie cum trebuie, pentru că a practicat-o în ultimii 5 ani. Tot ieri, după închiderea urnelor, câștigătorul primului tur, socialistul Hollande, a prevestit sfârșitul politic al lui Sarkozy. Hollande a anticipat că turul al doilea va fi o pedeapsă pentru Sarkozy, care, a spus el, a făcut în discursurile din ultimele luni jocul extremei drepte. Agențiile de presă observă că la alegerile de ieri, cu o participare extrem de ridicată de aproximativ 80% din electorat, o treime din alegători au votat în semn de protest, adică în favoarea unor candidați de la care puțină lume se aștepta să câștige, dar care s-au prezentat ca adversari ai sistemului politic osificat.
La bataille de France ne fait que commencer.
Candidata Frontului Național, Marine Le Pen, a spus ieri că Franța nu va mai fi ce a fost până acum, întrucât ea și cei care au votat-o au dinamitat sistemul partidelor dominante, bazat, a spus Le Pen, pe minciună și manipulare. Noi suntem acum singura opoziție, a mai spus Le Pen. Un alt candidat excentric, comunistul Jean-Luc Mélenchon, s-a clasat pe locul al patrulea cu 11%. Cotidianele europene, care analizează astăzi primul tur al alegerilor franceze, au păreri împărțite despre semnificația rezultatului. În vreme ce spaniolul cu vederi de stânga El País scrie pe internet că Hollande dă speranțe socialismului, italianul La Stampa, de exemplu, avertizează că Sarkozy nu este nici pe departe înfrânt. Numitorul comun al analizelor de astăzi este că o mare parte din alegătorii francezi au sancționat ieri partidele tradiționale de care par sătui și că soarta președinției franceze va depinde în cea mai mare măsură de direcția în care vor merge la 6 mai preferințele electoratului care ieri a votat pentru extreme. Comunistul Mélenchon a cerut aseară alegătorilor săi să meargă la vot în turul al doilea pentru a-l învinge cu orice preț pe Sarkozy, dar s-a ferit să pomenească numele lui Hollande. Candidata ecologică logiștilor, Eva Joly, și-a sfătuit suporterii să voteze la 6 mai cu Hollande. Dar, deocamdată, Le Pen, care a ajuns arbitrul turului al doilea, n-a suflat o vorbă despre favoritul ei sau, mai corect, despre candidatul pe care îl detestă mai puțin. Analistul politic de la Paris, Stefan Roos, fără să se aventureze într-un pronostic, a declarat agenției Reuters că sarcina mai grea o are pentru 6 mai Sarkozy. Ca să câștige voturile acordate ieri lui Le Pen, a spus analistul, președintele în exercițiu va trebui să meargă și mai mult spre dreapta și va pierde probabil voturile alegătorilor de centru.
A fost Mircea Țicudean. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și blogul jurnalistului și europarlamentarului de centru-dreapta Traian Ungureanu despre alegerile din Franța, ca și modul în care vede ambasadorul Moldovei la Paris, profesorul Oleg Serebrean, rezultatul acestor alegeri și cum ar putea influența politica externă a Franței, a doua țară ca importanță economică și politică în Uniunea Europeană. Am stat de vorbă înainte de emisiune și cu corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, despre starea a stângii, nu în Europa, ci în America de Sud. Mai ales că unele din țările cu conduceri de stânga din această parte a lumii au evoluții economice apreciate drept pozitive.
Săptămâna trecută, Argentina, condusă de Cristina Fernández de Kirchner, a naționalizat o firmă petrolieră spaniolă. Naționaliștii argentinieni și din alte părți în America Latină au salutat decizia cu entuziasm. Dar pe ansamblu, starea stângii latinoamericane este în declin. Portraperul lor, Hugo Chavez, președintele Venezuelei, are cancer. În Cuba, regimul liberalizează încet încet economia pentru a încerca să se salveze. Venind la cazul naționalizării din Argentina, punctul de vedere a autorităților este că o țară cu ambițiile de creștere economică avute în vedere la Buenos Aires nu își poate permite să tolereze exploatarea resurselor de către multinaționale care nu sunt dispuse să reinvestească acolo. Dar naționaliștii populiști au contrareplici și nu puține pe continent, în mod special în Brazilia. după criza financiară de acum un deceniu, Argentina urmează un model etatist. Restricționează importurile, controlează cursul de schimb și prețurile și folosește fondul de pensii și rezervele băncii centrale pentru a plăti datorii. La fel procedează și Venezuela, devenită strict dependentă de petrol sub regimul Chavez. În Ecuador, președintele Rafael Correa dă în judecată ziariști care investigează maniera în care administrează țara. Alte țări conduse de stânga radicală, Bolivia și Nicaragua, rămân între cele mai sărace din America de Sud. La recentul summit al Americilor, președintele Statelor Unite, Barack Obama, spunea că modele vechi de stânga și de dreapta nu mai sunt relevante și că ceea ce e important este întărirea instituțiilor și creșterea economică. Face afaceri într-o țară când știe că societatea respectivă funcționează bine și că regimul este unul legitim, care are grijă de populație, a spus Obama. În vizita președintelui, țări care intră în această categorie sunt Chile, Mexic, Peru și Uruguay, toate conduse de președinți cu vederi pragmatice de centru. Brazilia este tot un astfel de caz. Președinta a fost în anii 60 parte a gherilelor de stânga, dar acum privatizează cele mai mari aeroporturi și atrage o mulțime de investiții străine. În aceeași categorie intră și Columbia. Argentina are și ea o creștere economică remarcabilă. Citat de Washington Post, expertul economic Christopher Sabatini crede că așa vor continua să stea lucrurile cât timp prețul unor resurse pe care le are rămâne ridicat. Dar măsuri populiste nu sunt de natură să mențină un flux pozitiv de investiție străină, fără de care chiar și exploatarea resurselor va avea de suferit pe termen lung. De la Washington pentru Europa Liberă, Marea Reseră.
Radio Svobodna Europa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Oana Serafim. Fundația Soros România a dat astăzi publicității un studiu de 200 de pagini intitulat Redobândirea cetățeniei române, perspective istorice, comparative și aplicate. Un studiu despre care relatează corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
În ultimii 20 de ani, la București au fost soluționate sub 250.000 de dosare privind redobândirea cetățeniei române, depuse de locuitori ai Republicii Moldova. Cei care au lucrat la studiul lansat astăzi de Fundația Soros la Palatul Parlamentului de la București, intitulat Redobândirea cetățeniei române, perspective istorice, comparative și aplicate, nu au reușit să afle de unde a ajuns la Traian Băsescu suma de 800.000 de cereri depuse de cetățeni moldoveni pentru a primi pașaport românesc. În fiecare an, mai puțin de 100.000 de persoane vor să-și redobândească cetățenia română, dar numărul lor a crescut semnificativ după modificarea legislației românești, care, potrivit formulării din 2010, prevede că foștii cetățeni români care au dobândit cetățenia prin naștere sau prin adopție și care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții de gradul 1, 2 și 3 ai acestora, își pot recăpăta acum cetățenia. La aceste prevederi se încadrează mai ales locuitorii fostelor provincii românești aflate acum în Ucraina și Republica Moldova. Potrivit legii, există trei condiții necesare pentru redobândirea cetățeniei române. În primul rând, loialitatea dovedită prin comportament, în sensul că petentul nu a întreprins sau sprijinit acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale. În al doilea rând, solicitantul trebuie să aibă 18 ani. Și în al treilea rând, demnitatea, adică cel care cere cetățenia, să fie cunoscut ca având o comportare bună și să nu fi fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care să îl facă nedemn de a fi cetățean român. Studiul făcut de Fundația Soros analizează critic aceste condiții pe care le pune statul român înainte de a le reda cetățenia celor care au pierdut-o. De pildă, în cazul celei de-a treia condiții apar două probleme. Una de logică și alta de drept, fiindcă o persoană care a dobândit cetățenia română prin naștere nu o poate pierde, indiferent de faptele grave săvârșite. Dar pe de altă parte, cineva care este acuzat de pătămarea intereselor statului român sau de lezarea prestigiului României nu va putea primi cetățenia română chiar dacă s-a născut român și a pierdut-o fără voia sa. Dincolo de teoretizări de acest fel, cercetarea făcută de Fundația Soros explică și chestiuni de ordin practic. De exemplu, persoanele care au cetățenie dublă, dar domiciliul permanent în străinătate, își pot exercita continuu drepturile cetățenești și politice în România sau dreptul de a călători cu pașaport românesc. legat de acest subiect. Cercetarea aduce în discuție loialitatea persoanelor cu dublă cetățenie și tensiunile pe care le creează între state. Prin prisma politicii de cetățenie se arată în cercetare, legislația română tratează Republica Moldova ca pe o fostă provincie românească, ocupată ca rezultat al pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, deși Bucureștiul a condamnat oficial acest pact și a recunoscut independența Republicii Moldova. În orice caz, în România, chestiunea cetățeniei nu a fost niciodată abordată unitar, într-o viziune pe termen mai lung. Iar din 1947 până în 2011 au fost adoptate 30 de legi și 8 ordonanțe de urgență, toate referitoare la posibilitatea redobândirii cetățeniei române. Totuși, în ultimii ani, statul român, la insistențele președintelui Traian Băsescu, s-a arătat mai preocupat, în special față de locuitorii Republicii Moldova, care vor să aibă pașaport românesc. Chiar și așa, procedura redobândirii cetățeniei române a rămas complicată și scumpă, costul final calculat de Fundația Ross Soros fiind de circa 300 de euro pentru fiecare solicitant. În același timp, capacitatea autorității naționale pentru cetățenie este redusă și termenul de 5 luni prevăzut prin lege pentru rezolvarea dosarelor nu se respectă întotdeauna. Date referitoare la acest subiect, precum și explicații istorice, sociologice sau demografice, se găsesc în volumul Redobândirea cetățeniei române, perspective istorice, comparative și aplicate, coordonat de istoricul Constantin Iordachi, editat de Curtea Veche și finanțat de Fundația Soros, care de altfel a și venit cu ideea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu relatarea Sabinei Fati, încheiem partea de actualitate a emisiunii noastre de la această oră. Ne găsiți mereu pe internet la europalibera.org și vă invit să ascultați în reluare emisiunea Valentinei Ursu, consacrată Paștelui Blajinilor, emisiune pe care am difuzat-o sâmbătă.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Unul dintre invitații emisiunii de astăzi spune că cine scuipă în trecut, scuipă în viitorul lui. Asta este axiomă și nu scapă nimeni de ea. Cultivarea și cinstirea înaintașilor ca valori naționale ilustrează gradul de cultură și civilizație al unui popor. Paștele Blajinilor sau Paștele Morților, așa cum îi se mai spune în popor, este cea mai însemnată zi în care se pomenesc răposații. În Republica Moldova, creștinii ortodoxi sărbătoresc câteva zile Paștele Blajinilor. Și asta pentru că în diferite localități oamenii vin la cimitir în diferite zile, fie sâmbătă, duminică sau luni. Este un prilej pentru cei care sunt în viață de a-și aminti de cei decedați. Credincioșii depun ofrande pe morminte, spun rugăciuni și fac sacrificii la mormintele morților din neamul lor. Colega Ala Ceapai a căutat să afle ce însemnătate are această sărbătoare de la oamenii întâlniți ocazional pe străzile Chișinăului.
Paștele Blajinilor, de la cuvântul Blajin, fericit, adică Paștele Fericiților.
Paștele Blajinilor este pomenirea celor care nu mai sunt printre noi, unii mei care au vreo 10 ani de când au decedat. În fiecare an, la Paștele Blajinilor, plec împreună cu familia la cimitir unde îi pomenim.
Ne amintim de cei care au trecut în lumea celor drepți. Aceasta e o tradiție foarte bună pentru tot poporul. Și se poate că făcând aceste pomeni îi cheamă și pe alți oameni și amintească de acei care nu mai sunt alături de ei.
Eu sunt pentru aceia că să fie pomeni modeste. Nu sunt de acord cu pomenile care se fac prea pompoase.
Fală, cu băuturi, cu mese mari.
Fiecare cu obiceiurile pe care le-au luat de la părinții lor. Spre exemplu, la noi în familie, cel mai important este atunci când plecăm la cimitir, coliva, așa numită, din bomboane.
Coliva, simbolizează unirea.
Și diferite prăjituri și ouă roșie, desigur.
De Paștele Blajinilor, unii moldoveni scot din portmoneu și ultimii bănuți pentru a-i pomeni așa cum se cuvine pe cei răposați. Pentru aceasta aleg cele mai sofisticate și scumpe obiecte. Despre semnificația acestei zile am discutat cu preotul Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Capitală.
Această sărbătoare trebuie să fie păstrată în conținutul ei religios. Când vorbim de cimitire, noi vorbim de fapt de locul de odihnă veșnic al sfinților. Pentru că noi subînțelegem creștinii ortodoxi, cimitirile nu altfel decât nedespărțite de biserică. Înainte vreme, de fapt, așa era, cimitirile erau lângă biserică. Și atunci când veneau creștinii duminica la Sfânta Biserică, ei se duceau și aprindeau candeluța și la cei răposați. Ei se duceau și atămâiau mormintele și a celor răposați. Ieșea preotul chiar după Sfânta Liturghie și făcea asta lucrare sau serviciu divin, pomenindu-i. Deci asta mărturisa de faptul că ei sunt încadrați într-o una sfântă, sobornicească și apostolicească, biserică. Deci ei se numesc împreună cu îngerii sfinții, pentru că noi așa îi petrecem în lumea veșnică, sfinți. Noi le punem în mână crucea lui Hristos, semnul de biruință asupra morții. Noi le punem în mână stâlpările din Duminica Florilor, care sunt semne de biruința morții. Așa l-au întâmnat pe Hristos, biruitorul morții, care a înviat pe Lazar de 4 zile, mort în mormânt. Tot Ierusalim a luat crengi de palmier, de copac, și l-au întâmpinat pe Hristos ca biruitor al morții, așa cum o facem și noi până astăzi, și acele semne a biruinței le păstrăm la icoană. Când se trece cineva în lume veșnică, îi punem în mână celui răposat, cu lumânarea de la învierii.
Dar ce înseamnă pomana și care e pomana care trebuie să se dea în amintirea celui răposat?
Așa numită pomană, în felul în care o fac astăzi unii în ghilimele creștini, a apărut mai târziu. Dar, de fapt, cuvântul pomană noi înseamnă de pomenire. Și pomenirea înseamnă, în primul rând, rugăciunea, tămâia, lumânările. La Paște, ouăle roșii și cozonacul, ouăle roșii semnifică mormântul lui Hristos, așa cum puișorul din lăuntru strică cu ciocul și iese din mormânt, așa ca un pelican, zice biserica Sfântului Ioan Damaschin, Hristos a ieșit din mormânt. De atât noi îl ciocnim acel ou, arătăm viața nouă care ne dorește Hristos Dumnezeu. Și cozonacul semnifică trupul lui Hristos, că el se face cu multe miresme, cum a fost și Hristos îmbalzamat.
La mormânt nu trebuie de mers cu sarmale, cu găină, cu alte mâncăruri?
La mormânt nu trebuie de mers nici cu sarmale, nici cu găină coaptă, nici cu răcituri, nici cu jambon. În cimitir, ca și în biserică, strict să aduc cele 5 materii, dacă este nevoie. Clar că la cimitir vin se poate. În măsura în care, mă rog, se dă de pomană și nu mai mult, deci împreună cu cozonacul, vinul. De pomeniri, dar nu pentru stare de ebrietate. Vinul mai semnifică aici același sânge a Mântuitorului Hristos vărsat pe cruce. Apaos, vinul cu ulei amestecat de la taina Sfântului Maslu, care se îmbalzamează cel răposat. Și înainte de moarte, ca și în timpul vieții, Sfântul Maslu înseamnă definitiva curățire de păcate sau spălare de păcate, prin rugăciunea preoților și a bisericii, pentru cel care se gătește să meargă în repaus, să meargă în lumea veșnică. Pe când, repet, celelalte mâncăruri sunt pur păgânești, chiar aceleași ouă. De ce nu pot fi mâncate acasă la masă? De ce trebuie pe mormânt? Cozonacul, la fel. Dacă le ducem acolo, dar le ducem înapoi acasă, nu le mâncăm acolo, pentru că acel loc este pecetluit, înseamnă nu te mai băga acolo, cu nimic din ceea ce este material, decât tămâia, lumânările, rugăciunea, ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, ceea ce s-a dus și în biserică.
Deci să ne reculegem
da, mormânt, da, da, dar nu altfel, nu cu țigara în gură, nu cu paharul de coniac deasupra mormântului. Mai mari bagiocuri nu puteți să-i faceți, tate și mami, cei care plecați cu crepăt la cimitir. Și alături de florile acestea am zis lumânările din ceară, care tot semnifică harismele multiple a lui Dumnezeu, prin care cel răposat sau noi venim, tată, fiind învățat de mătale, lumânarea din ceară curată și tămâia mirositoare, care nu mai are semnificație, dar în același timp vine și ca o mărturie a înmiresmării, schimbării atmosferii sau acestei lumi.
Pentru pomenirea morților, așa cum ați auzit, pe morminte se așează vase cu ouă roșii, cozonaci și se aprind lumânări. În unele comunități se face pomană și în curtea bisericii. Despre ce este și ce trebuie să fie pomana, discutăm și cu părintele Vlad Mihailă, de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla.
Pomana este o tradiție, dar toate și-au originea încă de la zidirea lui Dumnezeu. Vedem pomana, vedem jertfa adusă de Cain și Abel în Vechiul Testament, primii fii al lui Adam și Eva. Deci ei aduc jertfă și jertfa ca mulțumire. Ori, ofranda, deci pomana aceasta care este adusă pentru cei ce au plecat din rândurile celor vii, este ca un zalog, ca o jertfă adusă pentru cel care va primi-o, cu siguranță va aduce mulțumire și iertare de păcate, că se spune Dumnezeu să-l ierte. Sau, frecvent în spațiul ăsta nostru mai este, Bogda prostii, iartă-l Doamne.
Dar nu s-a făcut o modă în ultimul timp de a merge cu gențile încărcate?
Se transformă lucrul acesta într-o modă și unii este credința mai slabă, cred că acolo mai mare pompă este.
Ce înseamnă credința mai slabă și mai mare pompă?
Păi, credința mai slabă, deci se formează un fel de farisism, un fel de laudă a da și o de cel care are pentru a arăta în exterior cât de mare dragoste poartă pentru acest decedat. Dar marea dragoste este aceea în adevărata dorință prin rugăciune către Dumnezeu, căci aceasta este cel mai important. Rugăciunea și jertfa adusă. În rest, pomana, pe cât o ai tu. Dar cel mai mare ajutor pentru cei plecați în lumea celor drepți este rugăciunea și îndemnul pe ceilalți din jur pentru ca să se roage spre iertarea păcatelor lui. Asta ar fi. Pompa aceasta mare și bogățiile acestea care le aduc și le dau deasupra mormântului este o fală goală și nu va fi, să zicem, spre mai mare iertare păcat.
Trebuie să existe o cultură și în felul de a-i pomeni pe cei trecuți la cele veșnice?
Absolut. Din moș strămoș se păstrează și se îngrijesc mormintele.
Despre cultura comportării noastre cu cimitirii Cămile și în cimitire discutăm cu istoricul Iurie Colesnic.
Situația cimitirilor totuși s-a schimbat. Atitudinea față de cimitir s-a schimbat. Este meritul presii noastre care reînvie această temă, o readuce. Dacă lumea a început să aibă un cult al memoriei, un cult al cimitirului, al momentului bine îngrijit, asta e meritul presii. Doar în 10 ani de zile schimbarea este evidentă. Însă și autoritățile și-au schimbat atitudinea. A apărut o atitudine mult mai gospodărească față de ce este cimitirul. Pentru că, înainte, aceste sectoare erau privite ca ceva, un segment adiacent în care lumea dispare, pur și simplu. Acum există anumite registre, este o anumită ordine și mă bucură că s-a schimbat atitudinea numai a cetățeanului, dar și a funcționarului.
Haideți să ne oprim un pic la problemele care ar fi legate de soarta cimitirelor.
Tinerii totuși nu sunt suficient de motivați să înțeleagă importanța unui mormânt.
Cum ar putea să fie motivați? Cine să-i motiveze?
Trebuie să motiveze părinții și școala. Trebuie să-i aducă la conștientizarea că și ei într-o zi vor sta acolo unde stau străbunii, bunii și rudele lor. Paralelă facem cu cimitirile catolice. În toate timpurile, sub toate regimurile, acolo a fost ordine. Deci, pentru că este un cult al memoriei. Copiii noștri nu știu arborile lor genealogice. Nu știu decât bunii și atât. Dar fără cultivarea acestei memorii, fie la nivelul familiei, fie la nivelul comunității, evident că dispare respectul față de trecut. Mormintele, de fapt, reprezintă o chestie foarte curioasă. Sau cimitirile. Nu sunt pur și simplu un loc de odihnă veșnică. Ele sunt arhive, pentru că acolo poți să mergi, să faci o precizare. La o dată de deces, la o dată de naștere. Sunt niște muzee, pentru că de acolo se expun nu pur și simplu cruci, sunt monumente de artă. Sunt lucrări făcute de autori celebri. Uitați-vă în cimitirul central. Plămădeală are două lucrări fundamentale pentru cultura noastră. Bustul lui Matievici și basarelieful care a fost furat al lui Vasile Cijevski. Elevii lui Plămădeală, discipolii, au făcut un mormânt lui Alexandru Plămădeală. Nu mai zic același lucru despre cimitirul Roșcanu, care de fapt a dispărut. Este o mare tragedie noastră. Cimitirul din Biserica Constantin și Elena s-a ruinat. Era cimitirul boierimii moldovenești. Era o concurență între boierii autohtoni și boierii veniți în Basarabia. Veliticii erau mormântați cu predilecție la cimitirul de stat armenesc. Boierii moldoveni preferau să fie mormântați la Biserica Constantin și Elena. Și acolo sunt familiile Rosso, Donici, Simigradov, Catarjii. Au fost, pentru că au rămas doar câteva morminte al Donici, al Catarjii și al Roșcanu. Este prea puțin. Acest cimitir totuși trebuie păstrat.
Nu puține au fost cazurile de profanare a mormintelor și chiar a cimitirelor. De ce se întâmplă acest lucru?
Este un act de vandalism. În al doilea rând, există o ură cultivată. Mă refer în primul rând la eroi armatei României care au murit pentru liberarea Basarabiei. Există o ură antiromânească care o cultivă anumite curente politice.
Dar unde e statul?
Statul n-a sesizat pericolul acestei uri. Dacă ne amintim, cu 3-4 ani în urmă erau politici de stat antiromânească. Profanarea în mormânt este de fapt un act de vandalism. Statul trebuie să aibă niște legi. Pentru aceste fapte trebuie să pedepsiți. Ar fi bine ca legea să existe, dar să nu ajungem să o utilizăm. Eu aș vrea ca populația, așa cum s-a ajuns acum 10 ani de zile, să fie o altă atitudine față de cimitire, o altă atitudine față de memoria colectivă, pentru că în fond cimitirile sunt o arhivă a memoriei colective, să fie transmisă totuși tinerii generații. Nu este imposibil, este tot posibil. Pur și simplu trebuie în primul rând în școală, pentru că școala este cel mai aproape de copilul în formare.
Se zice că cimitirul Sfântul Lazar ar fi cel mai mare din Europa.
Acolo sunt înhumați peste 220.000, este un oraș întreg. Un oraș sub pământ. Este o cifră care înspăimântă.
Ar trebui totuși să aibă o suprafață anume, un cimitir?
Da.
Ați mers în multe țări. Ați văzut aceste locuri veșnice. E o mare diferență între un cimitir dintr-o altă țară și cel din Moldova?
Da.
Și prin ce?
E o mare diferență, așa cum e țara, așa sunt cimitirile. În Canada, cimitirile nu au garduri, pur și simplu pajești în care sunt niște pietre simple funerare și tot sunt la fel. Nu există mauzolee așa ca la noi, nu există diferite construcții ciudate, încercări de a face ceva care să uimească.
Am văzut pietre funerare cu mașină, că a murit în automobilul cu tare.
Cu elici de avion, cu ancoră de corabie, sunt niște reminiscențe ale materialismului nostru. Am văzut cimitire catolice, care mi-a plăcut foarte mult. Deci ordinea e aproape ideală. Există, adică, în această cultură religioasă, un compartiment care formează în om respectul pentru cei care au dispărut.
Am auzit mai nou că există și cimitir vesel.
Cimitirul vesel de România. O manifestare originală. Oamenii nu vor să gândească că plecând dincolo ei dispar definitiv. Ei vor să lasă o urmă. Apropo, am un autograf foarte interesant de la Nicolae Sinenco. Pe cartea cu mortul în spate. Chiar și din mormânt am să țin o mână ridicată ca să pot strânge. Deci ideea cimitirului vesel se conține în conștiința creativă a omului. Este o chestie foarte curioasă și eu accept așa ceva. Pentru că aceleași funerarii pe care le fac negri americani cu muzică de jazz, s-ar părea că e profanarea memoriei defunctului, dar în adevăr, ei, într-un fel, îl petrec așa cum el a trăit. Este o petrecere absolut ferească. Deci, aproximativ la fel, a rugat să fie montat pe toți de produs cu muzică, pentru că lumea să nu aibă senzația că, uite, totul se prăbușește. Viața continuă. Este o idee și cimitirile sunt un semn că viața continuă. Morții cu morții, vii cu vii și viața continuă.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A fost Valentina Ursu și emisiunea noastră de sâmbătă. Punem punct aici, dorindu-vă să aveți o seară cât mai bună în continuare. Aici e Radio